V roku 68 som natočila dva filmy s Jurajom Jakubiskom. Je to stredná poviedka vo filme, ktorý sa volá Zbehovia a pútnici. Prvá Zbehovia je o prvej svetovej vojne, druhá poviedka je o druhej svetovej vojne a tretia poviedka je sci-fi, ako bude vyzerať tá tretia. A hneď na to som s ním natočila film Siroty, vtáčkovia a blázni. A v tom prvom, neviem teraz, v ktorom tom filme to je, lebo ja som ani jedný z nich nevidela, hej. Ja som sa nechodila dívať na svoje filmy, je scéna, kde sovietský vojak, originál, proste do mňa šťucha samopalom, že tam proste nesmie ísť a kričí na mňa po rusky a neviem, čo všetko vyzeralo to, že ma teda zastreli každú chvíľu. A to tam v tom filme je. A je to tie siroty, vtáčkovia a blázni o Štefánikovi, čo sa tedy nesmelo, hej. Takže ten film išiel hneď po 69. do Trezoru a mňa vyhodili zo školy, z univerzity. To bolo vlastne 5 dní pred mojimi 20. narodeninami, keď prišli vojska Varšavskej zmluvy, takže na to tiež nikdy nezabudnem. Lebo to bol pre mňa veľký šok. Ja už som mala vlastne vybavené štipendium a mala som v októbri nastúpiť do Varšavskej univerzity na sociológiu k pánu Baumanovi a pani Hiršovičovej. Ale oni medzi tým už boli vyhnaní v takej tej antisemickej kampani v Polsku. V 68. už boli vyhnaní z Polska. Takže ja som stratila pas a oni boli vyhnaní, takže som zostala sedieť a pas som prvýkrát dostala potom až v 81., keď mi povolili teda, musel sa za mňa zaručiť pán Martin Tapák, ten režisér slovenský, ktorý bol vtedy riaditeľom filmovej koliby v Bratislave, ten sa za mňa zaručil, že sa vrátim a vtedy ma pustili do Ameriky, aby som urobila skúšky na Sophie's Choice. Meryl Streep a ja. Lenže ja som nemala pas. So mnou bolo veľmi ťažké sa dohovoriť, že telefonicky to proste... To bolo veľmi ťažké. A Meryl Streep už mala malého Oscara. Ale pamätám sa, že sme v tom New Yorku, sedela som na večeri. Ten pán Pakula, ten režisér toho filmu, Miloš Forman a ja. A Pakula sa sťažoval Milošovi, že proste tlačia na neho, že aby to teda robila Meryl Streep, hoci teda nie je Polkou a proste musí byť to iný typ, tak ako to William Styron napísal. Styron strašne chcel, aby som to robila ja, pán Styron. Dokonca sme si písali a tak. On mi poslal potom nemecký výtlačok knihy, lebo si hovoril, že keďže je to moja materinská reč, takže budem lepšie rozumieť tomu všetkému, ako v angličtine, ktorú som sa ja začala učiť až na vysokej škole. Takže tým, že ja so mnou sa nedalo dohovoriť, hej, to proste, to bolo katastrofa. Dnes by ste si zohrali letenku a odleteli. Tak to vtedy nebolo možné. Ale Meryl Streep o mne píše vo svojej knihe, ktorá vyšla, dokonca mi ju poslal pán Pakula, kde píše o tom, že vlastne my sme sa dve nestretli nikdy, ale ona sa stretla vlastne s tou mojou kariérou a s tými mojimi filmami a tak ďalej a tak ďalej. Tak tam píše, že ako sa bála. Tak, no proste takéto veci. A teraz sa točí nejaký dokumentárny film o pánu Pakulovi, lebo jeho potom zrazilo auto začiatkom roku 2000, myslím. To už som bola vo Varšave, ale dostala som tú správu od pani Pakulovej, ktorá zase bola členkou Foreign Council, teda Foreign Policy Council v New Yorku, tak ja som zase ako si profesne takto udržiavala s nimi kontakt cez ňu, tak mi napísala, že zomrel a teraz o ňom točia ten film a aj chceli, aby som tam niečo hovorila, tak neviem, že či to sa uskutoční alebo nie. Svet, ako ho vnímam teraz, tak v podstate Ja nemôžem povedať, že by som ho vnímala inač, keď som prišla potom do školy alebo čo, pretože môj otec, ako som vám povedala, bol veľmi prísny, ale liberálne, čo sa týka informácií. Liberálny, veľmi. Takže s ním sa dalo diskutovať o viere, lebo ja 12-ročná som vlastne stratila moju vieru katolícku, hej, kresťanskú. Som vychovaná v kresťanskom duchu, ale tú katolícku vieru, a ja som bola veľmi veriaca do 12 rokov, zrazu pod vplyvom tých knižiek a tak ďalej, lebo ja som čítala proste ťažké knihy, hej, ja som čítala Tolstého, Dostojevského, Francúzov, rozumiete, Diderota, ja neviem, koho všetkého som čítala, keď som mala 11, 12, 13 rokov. Potom som musela niektoré knihy znovu čítať, lebo samozrejme som ich vnímala úplne inak. Napríklad ja som potom 20 rokov čítala Vojnu a mier každé Vianoce, pretože ja najprv som čítala len rozhovory, hej? A také tie larmojantné príbehy, hej, a tak ďalej. Preskakovala som filozofické pasáže a popisy vojen a tých všetkých vojen, bitiek a tak. Bezuchová, toto všetko proste to išlo mimo. No potom som začala čítať to vlastne a čítala som už tie vojny, hej. No a nakoniec som po tých 15 rokoch toho čítania som začala čítať aj tie filozofické pasáže v tom. Takže nakoniec som musela tie knihy čítať viacej krát skutočne. Mnohé, mnohé. Dokonca to bolo aj veselé niekedy. Keďže môj otec s nami rozprával ako s dospelými, čo sa týkalo verejného života. Takže ja si pamätám, ako 5-ročná, 6-ročná, my sme presne vedeli, kto je Stalin, kto je Tito, kto zabil Poliakov v Katyni, čo sú to komunisti, čo je revolúcia v Maďarsku v 56. Ja sa nepamätám, že by som to nevedela. A tá orientácia bola jasná. Hej. Ja som vedela, kto bol Beneš, kto bol Masaryk, kto bol Štefánik, kto bol Osusky, kto bol Milan Hodža, kto bol Papánek. Proste všetko to, na čo sme mali zabudnúť, to ja som vedela. Ja som vedela presne, ktorí spisovatelia proste inklinovali k fašistickým myšlienkam, hej, ktorí zase nemohli. Otec mal veľa kníh pod uhlím, však mňa prvýkrát, čo si pamätám matne, vypočúvala ešte BS, takí chlapi v takých remených kabátoch, keď som mala asi 6 alebo 7 rokov. Prišli do školy, vyviedli ma do riaditeľne, tam ma posadili na takú vysokú stoličku a kládli mi otázky. No ale ja som bola trénovaná. Ja som predsa vedela, čo smiem a čo nesmiem povedať. To ja som vedela odjak živa. Ja som vedela, že nesmiem povedať, že doma hovoríme po nemecky. To som vedela. A to bola, neviem, či to bola prvá otázka, lebo zrejme tých otázok bolo viac, ale ja si pamätám len 2-3. Že sa ma pýtali, že akou rečou rozprávame doma. A potom sa pýtali, kde má otec tie knihy schované. A vtedy sa prejavil môj herecký talent, lebo ja som proste zahrala absolútne dôveryhodne, že aké knihy, čo však tam v knižnici sú a tak ďalej. Len po slovensky rozprávame sa, nijako inak nie. Ale treba povedať, že po tomto výsluchu pravdepodobne po ňom prestala mama so mnou hovoriť po nemecky a hovorili sme už len po slovensky. A aj keď s mojou starou mamou, Gruntou, som ja stále rozprávala po švábsky, ale proste Hochdeutsch, ako hovorila moja mama veľmi krásnou nemčinou, tak to proste nie. Až potom v 60. rokoch znovu začala so mnou mama hovoriť po nemecky a môj otec znovu začal so mnou hovoriť po maďarsky. Čo sa týka straty takej tej detskej, naivnej viery, ja som bola ponorená vlastne do fyziky a do tých nových objavov a v 62. vyletel Gagarin a proste toto všetko ma strašne zaujímalo a zaujímalo ma to nielen ako bulvár, ale dnes by sme povedali bulvár, ale zaujímalo ma to vlastne, ako k tomu došlo, čo museli urobiť, ako vyzerá to štiepenie atómu a tak ďalej. Proste ja som čítala vášnivo tie životopisy, hej, Marie Curie Sklodowskej a proste týchto všetkých vynálezcov a tak ďalej. Takže začala som si klásť otázku, že vlastne kde sedí teda ten Boží Otec, ktorého si väčšina ľudí predstavuje ako toho starčeka bielovlaseho, hej, ako ho Michelangelo nakreslil, hej. A pomaly postupne, keď som vedela, že okrem nášho, našej galaxie sú iné galaxie a ten svet sa rozpína, ešte nebola teória veľkého tresku samozrejme, ale takto, ja žijem určite do veľkej miery podľa kresťanských zásad, ale taká tá viera napríklad, že síce zomriem, ale v tejto mojej podobe sa zrodím v súdny deň, no tak bohužiaľ, musím sa priznať, že toto nie. Hoci dnes vieme, že sme v podstate nesmrteľní, pretože sme zložení presne z tých prvkov, ktorých je zložený celý svet. Čiže aj keď sa rozložíme na tie prvočastice, teda na tie častice, tak vlastne tie častice zostávajú. Tie sa nikde nestratia. V tomto zmysle sme nesmrteľní. Ale tá predstava, že proste tie miliardy ľudí sa tam stretnú niekde, tak toto ma opustilo. A potom ma aj opustilo, keď už som mala tých 13, 14, tak ma opustilo aj tá viera, že vlastne bolo spravodlivé, že tie Svätá Tereska a všetky tieto svetice, tie prvotné svetice, ktoré vlastne boli znásilňované alebo pred znásilnením sa zabili alebo proste niečo takého, že vlastne sú sveté kvôli tomu, keď ja som sa búrila proti tomu, že vôbec ich niekto vlastne týral alebo donútil, aby takýmto spôsobom sa stali sveté. Ja som sa proti tomu začala búriť. Takže takto pomalinky. No a samozrejme tá katolická hierarchia, tí hierarchovia slovenskí a tí niektorí kňazi veľmi jednoduchí, takí hlavne za toho komunizmu bez nejakého dobrého vzdelania, keď tam hovorili tam v tom kostole nejaké kázne, aj keď my sme potom mali aj zakázané, sledovali nás, či chodíme do kostola, takže niekedy, keď som išla do kostola, tak som stála len za oltárom, nie pred. Hej, aby ma nebolo vidieť. Alebo že som sa ako malá musela spovedať, že som, ja neviem, mojim rodičom dvakrát zaklamala, no možno aj viacej, lebo že ten herecký talent tam bol, čiže ja som báječne klamala. Ale to sa mi zdalo také nenáležité. Ako vravím, čo sa týka správania sa a takého verejného a chodenia s chlapcami alebo nejakých takýchto vecí, alebo správania sa k rodičom, hej, tak to boli prísne regule, ale čo sa týka názorov, čítania a rozprávania sa o mnohých problémoch, to bolo úplne liberálne.
A vy ste dostudovala tú sociológiu?
Rok som bola mimo, ale viete, pán profesor Sirácky, ktorý ma mal zrejme veľmi rád a ja som robila u neho aj ročníkovú prácu. On vo mne zrejme vycítil, že ja mám tú politickú strunku v sebe a že sa to vždy zaujímam aj o tú politiku. Tak vlastne v treťom ročníku som ročníkovú prácu, lebo ešte však nebol bakalár, hej, som písala na tému paralelných systémov spoločenských. To bola poľská teória, pretože Poliaci už vtedy mali sociológiu, tam si to vybojovali. Myslím si, že po 56., po tých udalostiach aj v Poľsku v 56., že vlastne tá tej komunistickej spoločnosti pretvárky, vlastne tuto bola tá oficiálna spoločnosť a tuto bola tá súkromná spoločnosť. Hej? Tí ľudia ako žili súkromne. A zaujímavé, to sa nikdy nepretínalo. Lebo medzi tou oficiálnou a tou neoficiálnou, teda tou súkromnou spoločnosťou, bol ten strach a tie represie a tá totalita, by sme dnes povedali. Ten totalitný režim. A ľudia sa prispôsobili a odsunuli sa vlastne z tej oficiálnej spoločnosti. Takže ja som napísala takúto prácu na základe tých poľských všelijakých prác. No a chcela som v tom pokračovať.
Ja čakáme, ktorú potom...
1970, zabudnite na to. Takže sa musela zmeniť prácu, ale dovolil mi teda pán profesor, prehovoril až na, myslím, jedného alebo dvoch profesorov, ktorí boli takí veľkí normalizátori, tak ja som mohla za nimi chodiť do bytov a oni mi zapisovali na taký, ja som si urobila taký zvláštny papierik, hej, kde mi vlastne zapisovali konzultácie, skúšky. zápočty mi dávali. Takže potom v tom 70. roku, aby sa ma zbavili, myslím si, tak mi dovolili, musela som zmeniť, ja som písala potom takú prácu porovnávaciu, aj to Pitirim Sorokin, čo bol teda ruský vedec, veľký, ktorý utiekol z Ruska pred Leninom. Najprv ho obdivoval, potom utiekol pred ním a skončil v 1925. v Prahe na Ruskej univerzite, lebo tam bola Ruská univerzita. No ale potom pochopil, že musí ešte ďalej a utiekol až do Ameriky a založil teoretickú sociológiu. A napísal knihu, myslím si, že Masaryk vedel o ňom a udržiaval s ním kontakty a hlavne s ním udržiaval Emanuel Chalupný, čo bol pražský sociológ, to bola tá pražská Masaryková škola sociologická a oni si vymieniali, Chalupný zomrel v 52. hej, si vymieniali listy a vypracovali takú teóriu kultúrnych systémov, lebo už vtedy povedali, že dobre, režim, politický režim, ekonomický režim, hej, a teda spôsob ekonomického vnímania politiky, ale že rozhodujúci je vlastne ten kultúrny systém, v ktorom vyrastáme. Takže napísala som tú prácu, ale išla do trezoru samozrejme. Takže ja som tú prácu napísala, skončila som, nesmela som skončiť s červeným, skončila som s modrým, aby ma nebolo vidieť, medzi lekármi a okrem iného mi nedovolili už urobiť doktorát. A tak som sa rozhodla, že ak to teraz bude možné, tak si ho urobím teraz. Môj otec bol slávny. A my ako deti sme boli slávne s ním. Teda slávne v tom milieu, v ktorom sme sa pohybovali. To znamená, všetci slávni slovenskí herci vedeli, kto sme. Hej. Všetci hudobníci vedeli, lebo tí vždy skončili u nás doma. Hej, môj otec viedol takú, moja mama takú otvorenú domácnosť, moja mama báječne varila a moja pestúnka bola kedy kuchárkou u grófov, takže to sa boli úžasné hostiny. Aj keď teda sme boli, dnes by sme povedali chudobní ako kostolné myši, ale vždycky sa našlo niečo, nejaká teta z dediny potrebovala, aby dcera, trošku na ňu dozreli viacej, tak doniesla nejakého bažanta, holuba alebo nejakú hus. Takže vždy bola nejaká hostina. Takže ja som sa naučila správať ako niekto, kto nie je anonymný. A to je veľmi dôležité, keď sa to naučíte ako malé dieťa. To znamená, ja som vedela, že keby som niečo urobila, ja neviem, pomalovala stenu, alebo povedala hnusné slovo, alebo niečo, a môj otec by sa to dozvedel, tak by nielen som dostala bitku, lebo mňa ešte otec bil, ale to najhoršie, čo mi povedal, ty sa voláš Vášariová, ty si pošpinila naše meno. Čiže... Viete, a to keď sa naučíte, keď ste malá, takže ja som vlastne do toho, ja som len tak prešla do toho, ja neviem, no tak, ale zase tá sláva, no tak čo, no tak tá sláva bola v tom, že všetci ma poznali, ale na druhej strane, že som dostávala, ja neviem, 12-20 anonymných listov týždenne, hej, kde mi písali, ty svinia jedna, no tak to bolo to najslušnejšie, hej, čo môžem povedať do rozhlasu, hej. Teraz to píšu rovno na Facebook, hej, alebo rovno to bulváru verejní, alebo tak. Ale to vždy bolo. A vždycky takíto ľudia boli. A ja už som to vedela aj podľa písma rozoznať. Dnes už viem, že keď niekto napíše, mňal som vás rád ako herečku, ale a to už ďalej nečítam, lebo už viem. V divadle sme už v tom 87-8 sme začali cítiť, zrejme pod vplyvom už aj perestrojky, hej, v Rusku, teda v Sovietskom zväze, že sa menia ľudia. Viete, tí herci to cítia, pretože tí ľudia sedia v tej tme blízko vedľa seba a vy cítite tie nálady toho obecenstva. A začali sa chytať slovíčok, hej, ktoré ani sme tak nemysleli, ako to oni vnímali, ale akékoľvek slovíčko, spojenie alebo význam, okamžite sa toho chytali a začali sa smiať alebo začali tlieskať. Proste uvoľňovali sa a prvé začali ženy. Normálne sme počuli na javisku, ako proste sa smejú tie ženy a zrazu sme z tých prvých radov počuli, jak tí muži do nich proste strkali a hovorí, ticho buď, šéf sedí za nami. A tak ďalej. A ona sa otočila a hovorila, no a čo, tak sa smejem. To sme vyslovene počuli až na javisko. Takže sme vedeli, my sme tušili, že sa niečo deje. Preto sme my vlastne, a možno aj v Prahe, tí herci vlastne vyšli prví. Hej. A za nami potom išli potom tí študenti vysokých škôl. Takže ja som napríklad bola prvá po Milanovi Kňažkovi, ktorá prečítala to vyhlásenie. Ešte neboli mikrofóny, ešte nebolo zosilňovače. Ja som to cez trúbu teda prečítala a hore na pošte hlavnej v Bratislave boli tí ostreľovači, ktorí proste mierili na mňa a nevedeli sme, ako to skončí. A vtedy Milan Kňažko povedal, ty sa ničoho nebojíš, tak ty choď. Ja som povedala, dobre, tak ja idem. A je z toho aj jedna fotografia. A tam bolo pár sto ľudí, hej, dole, alebo dáme 200-300 ľudí stálo. To bolo hneď nejakého 18. 19. novembra. A potom sme my, herci, vlastne už neboli veľmi na tých podiach, lebo my sme sa rozbehli po celom Slovensku a presviečali sme tých ľudí, že treba ísť a potom, aby išli do toho generálneho štrajku a tak ďalej. Takže ja som vtedy prešla veľký kus Slovenska a vlastne som videla tie továrne. Videla som tých polonahých ľudí v tom hluku bez tých chráničov uší a vtedy som si uvedomila, že teda to bude trvať veľmi dlho, kým vôbec budeme schopní sa vrátiť do nejakých normálnych pomerov. Najprv na tých námestiach bolo pár takých tých skalných, hej, čo si povedali, a ktorí sa prvý zbavili toho strachu a potom postupne. Ale treba si stále uvedomovať, že na tých námestiach bola v podstate veľká menšina. Aj z tých študentov bola veľká menšina, pretože väčšinu z nich rodičia siahli, do ničoho sa neangažuj, uvidíme, ako to skončí. Takže ani dnes sa netreba čudovať, že sú ľudia, ktorí si hovoria, no že uvidíme, ako to skončí, nebudem sa angažovať. Aj vtedy to tak bolo. Ale potom niektorí ľudia, ktorí tam ani neboli a hovorí, pro tohle sme zvonili klíči. A ja sa vždy smejem. No, vlastne. Sú to také, viete, také barličky, ktoré ľudia používajú. Samozrejme, my sme nemohli hovoriť s tým vedením tých továrne, to by bolo bývalo, ale pamätám čas, že sme napríklad našli sme si vždy pri tej továrni nejaký taký, čo si prestrihli, viete, prestrihli cestu von, kadiaľ vždycky išli preč, tí robotníci. Niekde proste si išli na pivo a potom sa zase vrátili. Tak tam sme stáli a tí robotníci tam k nám cez tú dieru v plote vlastne prichádzali a my sme im hovorili, že čo to je, ako to je. Ale veľmi ťažké to bolo, pretože tí ľudia, viete, čítali len pravdu vtedajšiu, takže tá predstava bola veľmi, veľmi, ktorá sa prenášala aj tými rodinami. Hej. Preto mňa vôbec neprekvapilo, že sa napríklad v momente, keď sa Slovensko otrhlo od Čiech, tak sa znovu tí ľudáci, teda tí neonacisti, neofašisti, hej, sa okamžite objavili, pretože to sa udržiavalo v tých rodinách. Ja sama som príkladom, že keď do vás do tých 5-6 rokov vám vložia určitý spôsob vnímania verejného života a toho, čo sa deje mimo vašej rodiny, väčšej, menšej, hej, a mimo toho vášho úzkeho okruhu, tej bubliny, tak to je rozhodujúce. Ja som môjmu otcovi veľmi vďačná, aj mojej mame, že vlastne ja som nikdy nemusela meniť názory. Len som ich musela skrývať, samozrejme, určitú dobu. Ale napríklad som veľmi šťastná, že som tých 20 rokov normalizácie prežila vlastne s režisérmi, hercami, tvorcami, scenaristami, kameramanmi, pretože to bol taký demokratickejší svet. A ja som nikdy nehovorila s tými ľuďmi o hraní. Aká postava, ako sa mám vžiť, alebo týchto sprostosti, nie. Ja som vždy s nimi hovorila o politike, o nových knihách, o knihách, ktoré oni dostávali, alebo ja som mala tie poľské, tie kultúru poľskú, alebo niečo takéto sme si vymieniali, aby sme čítali. Ja som hrala do roku 90, áno. Ale viete, poprvé ja som nebola taký ten Liebling, hej? Nebola som až taký Liebling, pretože možno, že tam niekde ten môj intelekt, alebo to moje vzdelanie, viete, niečo urobilo. Áno, mala som takých ľudí, ktorí mi písali, že Magduška alebo Magdičko, podľa toho, či to bolo slovenské alebo nie. A zaujímavé bolo, keď som sa stala veľvyslankyňou vo Viedni, tak som mala také tri koše v predsieni, tam, kde sedeli tie moje dve sekretárky, jedna Češka, jedna Slovenka. A tam boli tri koše a oni tam rovno hádzali tie listy, lebo to boli záblahy, keď som tam nastúpila. A tam bol taký kôš, taký menší, ten bol z Čiech. A väčšina tých listov byla Magdičko, držíme vám palce, měl jsem vás rád jako Markétku, ale držím palce a pouštíme si postřižiny, nebo prostě něco v tomto slova zmysle. A velmi málo takých nějakých nenávistných listov. Z Moravy sme mali najväčší kôš, lebo tam Magdičko a určite tam netrpte hlady, tak vám posíláme, tady sme si udělali klobásky a tady slaninku a tady, no proste. Takže to sme mali najväčší kôš. A potom bol kôš slovenský, kde bolo veľmi málo takých príjemných listov a väčšina bola ty svinia jednak, s kým si sa vyspala a čo proste, že si tam. A tak. Bolo to zaujímavé. Napríklad mi tam napísali taká rota vojakov, aj sa podpísalo asi 40 vojakov, že som sa zapredala tým Čechom a proste aj v tých postřižinách a že ma rozštvrtia a najprv ma znásilnia. A 40 vojakov to celkom seriózne podpísalo. Ale ja som si toto neodkladala. Ja som si povedala, že to je taká negatívna energia, že ju musím zo seba dať preč. Od seba preč, takže ja som to všetko nechala dokonca spáliť. Keď už prestali chodiť tie listy, tak sme urobili takú kôpku, spálili sme to. Ja som bola tretia, ktorú Havel poslal. Najprv išla pani Klimová do Washingtonu, tá išla asi 2 týždne predo mnou. Tu som už nezachytila, lebo ona sa nepripravovala veľmi na ministerstve a ja s pánom Slanským sme sa rovno, teda so synom pána Slanského, sme sa rovno pripravovali, my dvaja, a on došiel do Moskvy asi 3 dní predo mnou. Ja som ešte prosila Dinsbíra, aby som mohla, teda starého Dinsbíra, som prosila, aby teda Jirku Birzbíra, aby teda ma tam nechal ešte, že ešte potrebujem niečo, lebo tá Viedeň bola nebezpečná, lebo to bolo veľké, to bolo tretie najväčšie veľvyslanectvo a bolo plné agentov, samozrejme. Dokonca júna 90 som musela všetkých agentov, tak boli tí, ktorí boli notifikovaní, hej, to sú vždy, hej, to sú tí, ktorí sledovali neonacistov a proste, ja neviem, priemyselnú špionáž a podobne. A tak tí sa mi hneď prihlásili a tých som tam nechala až do toho 30. júna, lebo tí boli profíci, to boli skvelí chlapi. Profíci, to každý musí mať, hej. Ale nevedela som tú kontrarozviedku a nevedela som tých rezidentov, ktorí vlastne to riadili.